comoara din inimă.
O întrebare mereu actuală rămâne întrebarea: cum este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Cunoașterea ființei sale începe aici și se desăvârșește dincolo de moarte. Pentru că Dumnezeu este infinit și cunoașterea sa este fără margini și deseori aduce surprize mari. Într-o lume imperfectă în care nu se vede clar și lucrurile nu pot fi cunoscute perfect, și cunoașterea lui Dumnezeu trebuie ajutată masiv prin elementul credință. Dumnezeu însuși spune: toate sunt cu putință celui care are credință. Foarte frumos reiese acest lucru chiar și din cartea Deuteronom, din episodul în care Moise trebuie să-i predea ștafeta ucenicului său Iosua. Despre acest episod, pastorul Gheorghe Cosman la Comoara din Inimă.
Domnul a zis lui Moise: iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Și Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor. Și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Domnul a zis lui Moise: iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezeii străini ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri și atunci va zice: oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea din pricina tot răului pe care îl va face, întorcându-se spre alți dumnezei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură și cântarea aceasta să-mi fie martoră împotriva copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că i-o voi da, țară unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngrășa, apoi se va întoarce la alți dumnezei și le va sluji. Iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Când va fi lovit, atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martor împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi, înainte chiar să-l fi dus în țara pe care am jurat că i-o voi da. Amin. Această întrebare rămâne mereu actuală în viața oamenilor, și anume: cum este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Viața veșnică, spunea Domnul Iisus, este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea viața veșnică începe de aici și începe cu atâta cât cunoaștem din Dumnezeu aici. Când deschidem ochii dincolo, această cunoaștere a lui Dumnezeu continuă. Viața veșnică înseamnă cunoașterea Tatălui și a lui Hristos. Cunoașterea dumnezeirii înseamnă că aceasta va fi tema noastră permanentă și în veșnicie. Investigarea ființei lui Dumnezeu. Dumnezeu se va descoperi mereu și mereu pe sine. Și fiind infinit și atotputernic, această descoperire de sine va fi pentru totdeauna o surpriză pentru noi. În vremea cât trăim aici pe pământ, surpriza pe care o avem în cunoașterea lui Dumnezeu este umbrită de anumite evenimente și întristări prin care trecem. Pentru că trăim într-un domeniu în care există un personaj care încearcă să ne înșele. Există o realitate în lăuntrul nostru numită carnea, firea pământească, și această realitate încearcă să ne orbească. Noi nu putem să-L vedem destușit pe Dumnezeu. Trebuie să Îl credem pe Dumnezeu. Acestea sunt două etape distincte în viața noastră, în cunoașterea lui Dumnezeu. cât suntem în trup, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin credință. Aceasta înseamnă că nu am posibilitatea și modalitatea să investighez cum este Dumnezeu decât prin acest instrument numit credință. Prin acest dar pe care mi-l dă Dumnezeu, pe care trebuie în același timp să-l dezvolt și să-l las în viața mea. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și Iisus zice, credeți măcar lucrările acestea pe care le fac, ca să credeți cuvintele pe care vi le spun despre Tatăl. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu în măsura în care credem cuvintele lui Hristos, în măsura în care credem cuvintele Scripturii. Și îmi dau seama, citind Evangheliile, cât de puțin îl cunosc pe Dumnezeu, cât de neclare sunt lucrurile. Și mă frământ cu afirmații ca aceasta, toate sunt cu putință celui ce crede. Sau dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acesta să se mute în mare și v-ar asculta. Căci toate sunt cu putință celui ce crede. Sunt lucruri în cunoașterea lui Dumnezeu pe care nu le înțeleg. Îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știți ce vreau să spun prin aceasta? Am ajuns să cunosc ceva despre El. Dar sunt atâtea lucruri care nu le cunosc încă. Pentru că atunci când este vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ni se spune, gustați și vedeți căci bun este Domnul. Și sunt atâtea domenii în care n-am gustat încă. Sunt atâtea domenii în care intrând am zis, Doamne, nu simt gustul și nu-mi place. În textul acesta, scopul lui Dumnezeu este să dea niște instrucțiuni lui Iosua, să-i dea poruncile lui. Așa ne spune în primele două versete pe care le-am citit, în 14 și 15. Moise, e aproape vremea când vei muri, cheamă-l pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii, eu îi voi da poruncile mele. Și ei au venit. Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor, și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Nu uitați, Moise, vino cu Iosua că vreau să-i dau instrucțiuni lui Iosua. Și apoi, în loc să facă asta, Dumnezeu începe să se tânguie și să se plângă. Este neașteptată modalitatea în care Dumnezeu îi abordează. Iată, îi spune lui Moise, tu vei adormi împreună cu părinții tăi. Și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezeii străini ai țării în care intră. Și Domnul continuă să se plângă. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. Ne uităm la aceste cuvinte și îl vedem pe Dumnezeu îndurerat. Și m-am tot gândit de ce se plânge Dumnezeu, care este desăvârșit și pentru care nu există probleme, care există în sine și care a hotărât ca tot ceea ce există să existe din pricina bunăvoinței sale. Și se prezintă aici ca și cum are o problemă, îl doare, sufere și se plânge. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și astăzi, înainte chiar să fi ajuns în țara care am promis-o. Un popor salvat de Dumnezeu, cu atâtea minuni petrecute, adus până la granița țării promise, despre care Dumnezeu se plânge. Ce încurajare pentru Iosua! Urmează să intre el în slujbă, să preia comanda în locul lui Moise din punct de vedere militar. Și Domnul îi dă instrucțiuni. Îl cheamă împreună cu Moise. Și la început nici măcar nu îl bagă în seamă, ci se lamentează lui Moise ce o să se întâmple. Dar nu uitați, Domnul i-a spus clar lui Moise, vino cu Iosua, eu îi voi da poruncile mele. M-am tot întrebat, ce-o fi priceput Iosua din acest discurs al lui Dumnezeu? Dacă mă uit în cartea lui Iosua, care urmează după Deuteronom, în capitolul 24, și mă uit în versetul 31, citesc aceste cuvinte. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Nu știu ce a înțeles atunci Iosua, dar a înțeles ceva extraordinar. Imaginați-vă bărbatul acesta care aude cuvintele descurajante ale lui Dumnezeu despre popor, când vor intra în țară, se vor abate, vor merge după Dumnezei străini, mă vor uita, vor lepăda poruncile mele. Și spune aceste cuvinte în fața celui care urmează să conducă acest popor. Cum te-ai fi simțit tu în fața acestei descurajări? Ce aș fi spus eu? Mulțumesc frumos, Doamne, de încurajare. Caută pe altul să meargă. Iosua l-a înțeles pe Dumnezeu în așa fel încât tot ceea ce a făcut, anii și anii care au urmat, au determinat poporul să trăiască într-un anumit fel. A schimbat gândirea și conduita acestui popor pentru o generație și de acolo încolo, pentru tot timpul cât au trăit bătrânii contemporani cu Iosua. Așa da să îmbătrânești. Dar nu uitați, Iosua l-a cunoscut pe Dumnezeu. I-a înțeles cuvintele când a început să se plângă. I-a înțeles durerea. Și cred că lucrul cel mai important pe care l-a înțeles Iosua atunci este că Dumnezeu nu face nicio minune dacă nu este unul care să îi se închine cu toată inima, să asculte de el din toată inima și să se pună în slujba lui din toată inima și cu tot ce are și este. A înțeles că Dumnezeu lucrează împreună cu poporul lui, împreună cu oamenii pe care i-a chemat în slujbă. Și a hotărât să nu facă nimic fără ei. Moise, ești gata să mori. Și asta urmează să se întâmple cu poporul acesta. Adă-l pe Iosua să audă ce-ți spun, să ia aminte. Și aș spune că în acel moment, generația care a urmat n-a depins de Dumnezeu, ci a depins de Iosua. N-a depins de Dumnezeu în sensul că Dumnezeu este totdeauna acolo, gata să-și ducă la îndeplinire planul, gata să te binecuvinteze, gata să te poarte, să te ducă de la tinerețea ta până la căruntețe și să te mai ducă încă și în veșnicie împreună cu El. El e totdeauna acolo. De aceea spun că nu depinde de El, pentru că El are bunăvoință, El dorește. Sigur că totul și suflarea noastră depinde de El. Dar există aici o altă parte, este partea mea și este partea ta. Era partea lui Iosua atunci și a auzit cuvintele lui Dumnezeu. Mi-ar place să cred că Iosua s-a înduioșat și a fost milă de Dumnezeu. Dar nu a fost așa. Iosua s-a înduioșat și a fost milă de popor, înțelegând cine este Dumnezeu. Iosua a evaluat corect situația. Cu ceva mai înainte, în același capitol din Iosua, vorbește cu poporul. Atunci când el declară că s-a hotărât să slujească lui Dumnezeu el și casa lui. Și apoi zice în versetul 19 din Iosua 24: voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul se tot încăpățânează, zice, nu, că noi vom sluji Domnului, noi vom sluji Domnului, tot zic. Și Iosua zice, nu, nu veți face. Pentru că voi aveți o inimă pornită să se închine dumnezeilor străini și să-i fiți idolatri. Iosua n-a uitat de-a lungul acestor 10 de ani de cucerire a țării ce a spus Dumnezeu atunci în cortul întâlnirii. Știa care este pornirea inimii acestui popor. Dar pentru o generație și mai bine, s-a întâmplat un miracol în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Un miracol determinat de credincioșia lui Iosua. Credința este mai mult decât un rezultat al analizelor pe care le facem. Iosua a nădăjduit împotriva oricărui nădejde și s-a întâmplat minunea pentru că el știa cine este Dumnezeu. Știa cum este Dumnezeu. Știa cum acționează Dumnezeu. Și Dumnezeu a intenționat să declanșeze în inima lui Iosua această reacție. Eu îi voi da poruncile mele. Cheamă-l în cort să audă ce vorbesc. Iosua a învățat la umbra unui învățător. A fost ucenic multă vreme. A fost ucenicul lui Moise. Acolo a învățat el cine și cum este Dumnezeu. În ce constă relația cu Dumnezeu. Era undeva în trecut, cu mulți ani în urmă, 40 de ani în urmă de la textul pe care îl citim noi. Și Moise a observat calitatea de strateg militar al lui Iosua. Și în Exod, în capitolul 17, de la versetul 10 la 14, îl avem pe Iosua trimis de Moise să se bată cu Amalec. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Și Domnul i-a zis lui Moise, scrie lucrul ăsta, trebuie să țină minte. Așa începe ucenicia. Iosua, învață legătura dintre puterea ta și puterea lui Dumnezeu. Dintre abilitățile și darurile tale și puterea lui Dumnezeu. Și răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Organizează-ți armata, dar ține minte Iosua, îi zice Moise, eu mă duc să mă rog ca să biruiești. Acesta a fost tiparul cuceririi țării Canaan. A început dărâmarea Ierihonului, fără niciun efort omenesc, să-ți spună și să-ți intre bine în cap Iosua, că Dumnezeu este cel care dă biruința. Și după aia cucerirea țării Ai, la care la o armată mai mică au trebuit să fie făcute atâta strategii după prima înfrângere, ca să le arate că tot ceea ce trebuie, gândind din punct de vedere militar, trebuie pus în negoț și trebuie să lupte cu toate forțele, știind că Dumnezeu este cel care dă izbânda. Așa a început Iosua, ucenicia, sub învățătura lui Moise și sub privirile lui Dumnezeu. Ceva mai încolo, în Exod 24, la versetul 13, mulți dintre noi știm că Moise a plecat pe munte să primească legea și că a stat acolo 40 de zile și că i-a vorbit Dumnezeu. Moise s-a sculat, zice în 24:13, împreună cu Iosua care îi slujea, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Puțin ține minte că și Iosua a fost cu el acolo. Că și Iosua a auzit cuvintele lui Dumnezeu ca ucenic. Că și Iosua a văzut degetul lui Dumnezeu scrind cele 10 porunci pe piatră. Și a participat la suferința lui Moise. În momentul când, coborând de pe munte, poporul își construise, își făcuse un vițel de aur și jucau în jurul lui, spunând, acesta e Dumnezeul tău care te-a scos din robie, din Egipt. Îl vedem pe Iosua apoi mai aproape, în intimitatea lui Moise, acolo unde nu pătrundea nimeni decât Moise și Dumnezeu, în Exod, în capitolul 33. Ați observat deja că vorbim despre ucenicie. Despre ceea ce ar trebui să facă fiecare credincios matur atunci când înaintează în credință și ar trebui să aibă pe cineva aproape de el și să-i permită să intre în toate lucrurile vieții lui ca să fie cunoscut Dumnezeu din propria lui viață. În Exod 33, de la 7 la 11, Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără. Cortul lui Moise era casa lui Moise, acolo locuia Moise. L-a luat și l-a pus deoparte, l-a separat de tabără. La o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Acesta nu este cortul poruncit de Dumnezeu să-l construiască, ci casa lui Moise. Este alt cort, este cortul lui. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi, atenție, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise stătea în prezența lui Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu gură către gură. Și Iosua stătea și asculta. Asculta cuvintele lui Dumnezeu. Asculta răspunsul lui Moise. Stătea și învăța în acest loc intim și tainic. Și în momentul în care Moise ieșea în tabără, Iosua continua să rămână acolo, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că începuse să-i placă. Îi era drag să stea în prezența lui Dumnezeu. Vroia să-L cunoască pe Dumnezeu. Au fost ani în care Iosua a învățat cine este Dumnezeu. De aceea nu s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu din momentul în care îi spunea, lui Moise că va muri și se plângea pentru poporul care urma să părăsească legea. Primește Iosua o lecție de smerenie în Cartea Numeri, în capitolul 11, versetele 27 la 29. Au fost convocați la cort niște oameni care au venit și când au venit au început să prorocească. Doi dintre cei numiți și care n-au venit la cort au început să prorocească acolo în tabără. Și în Numeri 11:27 ne este relatată această întâmplare. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând: El dat și mi-a dat, prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care sluja lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis: Domnule Moise, oprește-i! Moise era învățătorul lui. Și în tabără, în ochii lui Iosua, care era ucenic, au apărut doi concurenți. Doi care prorocesc. Și în mintea lui Iosua apare gândul acesta: alternativa este să-i oprească Moise. Nu trebuie să fie alții ca și Moise. Îi destul unul. Își adora învățătorul. Îl iubea și se temea de concurență pentru el. Nu-l cunoștea încă pe Dumnezeu și nu cunoștea încă bine cum este slujitorul lui Dumnezeu și cum trebuie să fie slujitorul lui Dumnezeu. Și ar fi vrut să oprească. Moise i-a răspuns: Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Să dea Domnul ca toată biserica lui să fie alcătuită din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste noi. Au fost lecțiile pe care le-a primit Iosua, a fost drumul pe care l-a parcurs. În aceeași carte, în capitolul 14, versetele 6 și 7, este întoarcerea de la iscodirea țării. Și sunt 8 oameni descurajați. Știți de ce erau descurajați? Pentru că din 10, 8 oameni nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și au început să se lamenteze. Țara pe care trebuie să o cucerim este locuită de uriași. Suntem niște lăcuste în fața lor. Ne vor mânca. Îi vai de noi. Nu știm până aici ce s-a întâmplat cu Caleb și cum l-a adus Dumnezeu pe Caleb până la acest punct. Și Caleb este în unison cu Iosua. Dar vă mirați de ce Iosua are altă perspectivă în aceste momente? De ce aici, în versetele 6 și 7, dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Noi niște lăcuste, păia care sunt niște uriași față de noi, îi vom mânca. Iosua a priceput cine-i Dumnezeu și care-i puterea lui Dumnezeu. Și că atunci când te asociezi cu El, ești mai tare. Cel care locuiește în noi este mai mare decât cel care locuiește în lume. Nu e așa că ai nădejde și te întărești pe drumul pe care mergi din pricina faptului că ești locuit de Duhul lui Dumnezeu, care este mai puternic decât Duhul lumii? Și aceasta îți dă puterea să mergi mai departe, pentru că îl cunoști pe Dumnezeu. Este în lăuntru tău, ai experiență cu El și îți vorbește. Asta nu vine dintr-o dată. Nu poți să fii firesc și să te încrezi în Dumnezeu. Trebuie să fii gustat și să fi văzut că Domnul este bun. Trebuie să fi avut experiențe cu El. Trebuie să fi văzut îndeaproape ce s-a întâmplat în viața altora și să fi văzut cum au reacționat în diferite situații și să zici: da, Dumnezeu este așa. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu să ne învețe în asemenea mod. Doamne, dă-ne pricepere să înțelegem cum ești Tu, ca să putem transmite ucenicilor noștri adevărul despre Tine și nu o imagine deformată. Citind în Evanghelie veți vedea mereu spunând Domnul: nu spune nimănui cine sunt. Și chiar ucenicilor le poruncește aceasta. Pentru că mereu și mereu trebuia să-i corecteze și să-i învețe și să le spună. Fiul omului trebuie să pătimească mult, trebuie să fie omorât, dar a treia zi va învia. Le plăcea fiecarea dintre ei să umble printre ei, să înmulțească pâinile, să mănânce, să vadă cum vindecă aici, în stânga și în dreapta. Cum deschide ochii orbilor și le plăceau să spună: a venit Mesia, uite ce face, mâine poi mâine mergem și îl facem împărat la Ierusalim. Dar nu acesta era Mesia. Mesia era cel din Isaia 53, care trebuia să fie schimonosit pentru păcatele noastre, pe care trebuia să-l doară, care trebuia să sufere enorm ca tu și eu să putem fi ridicați și să-L putem cunoaște pe Dumnezeu așa cum este. Și de aceea le-a interzis să vorbească, pentru că prezentau un Mesia fals, o fracțiune, o fantă a lucrării Lui, nu adevărul, nu esența. Le-a poruncit să nu facă cunoscut și să nu spună că El este Mesia, dar de atunci a început să învețe conținutul a ceea ce înseamnă Mesia trimisul lui Dumnezeu. Oare nu asta trebuie să facem și noi? Să le pădăm mereu o imagine falsă despre Dumnezeu, să o corectăm mereu, sau puținul pe care îl avem despre Dumnezeu să-l completăm mereu și mereu cu adevărul despre El. Ce a învățat Iosua de la Moise? Ce a învățat atunci când a auzit cuvinte ca cel din Deuteronom, capitolul 1, versetul 35 la 38? Niciunul din bătrânii care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri, afară de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Iosua, Domnul s-a mâniat și pe mine, zice Moise, din pricina voastră, și a zis, nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Ce a înțeles și ce a învățat Iosua de la Moise, auzind aceste cuvinte? Irod și-a omorât nevasta și doi fii și o mulțime de prunci din Betleem, de teamă că va veni un înlocuitor și va veni o vreme când își va pierde tronul și nu va mai fi conducător. Ce a înțeles Iosua când Moise vine și spune, nici eu nu voi intra în țară, Iosua, tu vei intra, tu îmi vei lua locul. În lumea în care trăim, oamenii se tem pentru scaunele lor. Iosua a învățat un lucru esențial, că în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu este primul. Și toți ceilalți sunt robii, sunt robii care fac voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. A văzut smerenia lui Moise, a văzut fermitatea lui Moise, hotărârea lui Moise, dar a văzut și această deschidere. L-a durut pe Moise să nu intre în țară. Nu l-a durut faptul că nu va mai conduce, l-a durut faptul că nu intră în țară. Și Iosua a văzut fermitatea lui Dumnezeu când rostește o sentință. A știut că cu Dumnezeu nu te poți juca. A învățat de la Moise că locul pe care îl ocupă este o problemă între el și Dumnezeu și nu este stăpânire asupra altora, ci este locul slujirii, atâta cât Dumnezeu găsește cu cale. Domnul i-a zis lui Moise, întărește-l! Am citit în versetele acestea. În Deuteronom 31:23 ajunge Domnul și la Iosua. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da. Eu însumi voi fi cu tine. O, ce veste extraordinară! Cum să nu meargă Iosua, știind cine-i Dumnezeu, dacă Dumnezeu merge cu el? Moise a primit porunca de la Dumnezeu, întărește-l, și a făcut-o pe parcursul vieții. Și dacă citiți aceste cărți ale lui Moise, veți vedea ipostazele în care Iosua învață. De la cele mai generale până la cele mai intime. După aceea, Domnul îi spune lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te și spune, eu însumi voi merge cu tine. Este adevărat că poporul Israel nu s-a schimbat prea mult în cei 40 de ani în care s-a schimbat o generație în pustiu. Parcă truda lui Moise a fost zadarnică, dar vă amintiți prima relatare despre Moise când a ieșit în public? După ce a crescut la curtea lui Faraon, ce ispravă a făcut Moise atunci? S-a repezit și a gătuit un om, l-a omorât și l-a îngropat în nisip. Nu s-a schimbat prea mult poporul din jurul lui Moise, dar Moise s-a schimbat enorm. De la un criminal a ajuns omul cel mai blând de pe fața pământului. Omul care a ieșit din competiția afirmării de sine. Omul care a știut să rabde și să plângă și să dorească să șteargă Dumnezeu numele din cartea lui ca să rămână poporul acela. Viața lui Iosua a fost un rezultat al ucenicizării sale de către Moise sub privirile lui Dumnezeu. Suntem chemați să influențăm viețile altora, să ajutăm să trăiască în neprihănire. Minunea care se produce este că în acest proces, noi care ajutăm pe alții ne formăm. Noi devenim oameni ai lui Dumnezeu. Statura noastră spirituală crește. Hristos ia chip în noi și Dumnezeu ne formează. Noi ne ferim să ne implicăm. Știți când ce înseamnă ucenicie? Să te implici în viețile altora, și să te implici într-un mod sistematic, susținut. Noi ne ferim să ne implicăm în viața altora, mai ales atunci când sunt probleme delicate și grele, pentru că ne simțim mai confortabil, ne este mai comod. Dar ne ferim de propria noastră formare, pentru că Dumnezeu ne formează în cadrul relațiilor. De aceea sunt atâtea porunci de interacțiune. Dumnezeu ne cere să facem acest lucru, pentru că doar atunci vom crește. Toate problemele bisericii, toate suferințele fraților sunt oportunitatea ta de a crește. Nu de a judeca, nu de a te simți superior și de a te uita din afară, ci de a suferi împreună cu cel care suferă. De a te bucura împreună cu cel ce se bucură. De a pune umărul ca acest chip al lui Hristos să ia în fratele tău, pe care l-ai crezut că e destul de puternic să ducă singur lucrurile, dar care are nevoie de tine și care te așteaptă pe tine să-l încurajezi, să-i spui că-ți pasă, să-l ridici. Și să nu presupui că cu siguranță trebuie să stea în picioare întotdeauna. Avem impresia când ne uităm la alții că ei sunt supra oameni și uităm că suntem puși unii lângă alții ca să ne ajutăm. Iosua a învățat să fie ucenic și a știut apoi să fie învățător. Toate relațiile dintre noi vizează procesul uceniciei. Fie că e susținut, fie că sunt diferite ocazii în care ne intersectăm unul cu celălalt. Haideți să nu ne mai scuzăm. Să nu mai căutăm să ducem o viață ușoară. Viața de creștin nu este ușoară. Zicea cineva, este imposibilă, pentru că nu o putem duce singuri. Trebuie să o ducem împreună și asistați de Hristos întotdeauna. Implică-te! Știți ce înseamnă implică-te? Înseamnă să răspunzi la porunca, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Asta e cina Domnului. Să te implici. Și când te implici, tu crești. Pentru că atunci când te implici, trebuie să rezolvi probleme. Trebuie să scalci pe fire, trebuie să te rogi să ai putere, trebuie să te ferești să judeci, trebuie să lași calitățile lui Hristos să crească în tine. Când te implici, transmiți un mesaj, transmiți o realitate, transmiți un adevăr care conține viață și încă viață veșnică. Și ce înseamnă toate acestea decât slava lui Dumnezeu? Nu uitați, trebuie să-L cunoaștem pe El. Ne uităm la diferite ipostaze din Scriptură și ne întrebăm, cum ești, Doamne? Și ne dăm răspunsul, dacă astăzi zidim atâta cât putem din cunoașterea de Dumnezeu, dar în relație cu alții, vom avea șansa să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, dar să nu fim ispitiți să ne întoarcem, să zicem, Doamne, nu Te înțeleg și de aici nu mă duc mai departe. Credința trebuie să ne însoțească mereu pe acest drum. Și nu uitați că nu este drum înapoi, dar când aceste lucruri se întâmplă, slava lui Dumnezeu se odihnește peste noi, Duhul Lui se odihnește peste noi. Gloria lui Dumnezeu, slava Lui, se așterne peste poporul Lui. Și ce am putea să cerem acum decât acest lucru să se întâmple? O, Doamne, așterne slava Ta. Amin.
Comoara din inimă.